Det er dejligt at være her sammen med jer i aften. Både jer voksne, helt voksne, og jer næsten helt voksne. LMU'er, I har... Er det jer derovre? Jeg tror, det er... Hvad siger du? Jeg tror, de alle sammen har klumpet sig sammen. Det er også godt nok. Nu ved jeg, hvor jeg har jer henne. Så når jeg har en pointe til de unge, så derovre resten af tiden her. Det vi skal være sammen om den her aften, det er ganske rigtigt saligprisningerne. Der er Jesu indledende ord i bjergprædikenen, som står i Matteus evangeliet kapitel 5. Jeg håber, I har en bibel måske. Har de fleste det? Det ser det ud til. Det er dejligt, som jeg jo gerne slår op. Og så vil jeg lige bede en bøn her til indledning nu. Ja, Herre, tak fordi vi kan være sammen omkring dit ord. Tak fordi, at du taler til os i dit ord. Vi beder dig nu om, at det, vi skal være sammen om den her aften, at det må sætte sig spor i os, at det må forme os efter din vilje, Jesus. At det må sætte os fri og give os at se, hvad vi har i dig. Amen. Jamen lad os bare lige læse teksten her fra kapitel 5, vers 1 til, lad os bare tage til vers 12. Der står sådan her: Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem: Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Ja, sådan er ordene. Og jeg tror, der er mange af os, der på et eller andet tidspunkt måske har haft lidt en følelse af at føle sig lidt beklemt over de her saligprisninger, som Jesus kommer med. Fordi jeg tror måske godt, at man kan få sådan en følelse af, at de lugter en anelse lovisk. De lugter en anelse lovisk. Salig, det er jo sådan et andet ord, det kan måske være svært helt at fange betydningen, men noget i retning af lykkelig, eller noget af den dur. Salig er dem, der kan leve op til disse ting. Salig er de barmhjertige, de rene af hjertet, dem der stifter fred. Men gør vi det? Lever vi op til det her? Og det kan godt føles lidt akavet, fordi sådan har vi det ofte, når vi også gode evangeliske lutherske kristne, når vi støder på noget, der lige lugter lidt for meget af loviskhed i Bibelen, især når det kommer fra Jesus selv. Så kan vi godt sidde og rykke os lidt beklemt i stolen. Ja, men jeg tror, at hvis det er den tilgang, man har til saligprisningerne, så har man misforstået, hvad det er, Jesus han vil med dem. Jeg tror ikke, at saligprisningerne er en lovisk tjekliste for, hvad du skal leve op til, for at kunne regne dig blandt de salige, de frelste, de lykkelige, eller hvad vi nu kalder det. Jeg tror, at saligprisningerne er Jesu råb i starten af den her store, legendariske prædiken, han skal til at holde. En programerklæring, der sætter alt på et bræt fra starten af, og viser, hvad det er, Jesus nu kommer med ind i den her faldende verden. Et nyt sæt værdier, der vender op og ned på alting. Alt det, som vi gik og troede som mennesker, at der var op og ned, det kommer Jesus nu og siger, what? Det vender vi lige på hovedet. Det er ikke tilfældigt, at det er de første ord i den her prædiken. Det er en vigtig prædiken, Jesus holder her i bjergprædikenen. Det er her, hvor han sætter retningen for hans virke, hans forkyndelse. Og det første, han siger i den her vigtige prædiken, det er de her saligprisninger. Og saligprisningerne er en programerklæring. En erklæring af himmerigets værdier, som står i skarp kontrast til den her verdens værdier. Det er ikke en lovisk tjekliste, som vi skal leve op til, men det er en beskrivelse af, hvordan ser der ud i Guds rige. Hvad er op og hvad er ned i Guds rige? Hvad er højre, hvad er venstre i Guds rige? Hvilke værdier finder vi der? Og det er sådan med værdier, at det er noget, der præger os. Hvis man er på en arbejdsplads med rigtig, rigtig dårlige værdier, så vil man ofte selv se, at man lige pludselig selv begynder at handle dårligt. At man bliver præget af det miljø, de værdier, der hersker, der hvor man befinder sig. Er man i stedet på en arbejdsplads, eller på en klasse på skolen, eller et eller andet, hvor der er gode værdier, også selvom det ikke er noget, der er nogen, der har sat sig ned og skrevet ned på skrift, men bare noget, der er vokset frem organisk i fællesskabet. Gode værdier, så præger det os. Lige pludselig så finder man ud af, at noget, man måske havde trang til i en dårlig retning, det lægger man låg på. Fordi det kan man godt se, det passer ikke ind her. Den her handlemåde er ikke i orden i det her fællesskab. Der hersker nogle andre værdier. Værdier præger. Og saligprisningerne er netop det. En værdi, et sæt af værdier i Guds rige. Så for at forstå, hvad det er, Jesus han gør her, så skal vi først forstå, hvad det er, han taler imod. Hvad det er, han vil vende på hovedet, så at sige. Og det er den her verdens værdier. Det er den her verdens værdier, som Jesus vil vende på hovedet. Og hvad præger den her verdens værdier? Ja, noget af det, der ligesom ligger til grund for den her verdens værdier, det er spørgsmålet, hvad er i det hele taget meningen? Hvad er målet? Hvorfor er vi her? Hvad skal det til for alt sammen? Og i en verden, der ikke regner Gud for noget, der måske slet ikke tror på, at han findes, men og hvis man tror på, at han findes, så tænker man ikke nærmere over det. Tænker, han er nok en fjern Gud, der er ligeglad med os. I en verden uden Gud, der er der kun den her verden og det, der findes her. Der er ikke andet at forholde sig til. Der er ikke andet at rette sig efter. Der er ikke andet at orientere sig imod end den her verden, det, der findes i den her verden, og de 80-90 år, vi måske får at leve her. Og det præger. Det udgangspunkt vil præge os. Det vil præge, og det præger den her verdens værdier. Og jeg vil pege på tre ting. For det første, så er det et syn på verden, der driver mennesker til at tænke, at jeg må ikke gå glip af noget. Jeg må ikke gå glip af noget. Hvor ofte hører man ikke det sagt, livet er for kort til prik, prik, prik. Jamen, livet er alt for kort til at hænge fast i et dødt ægteskab. Livet er alt for kort til at få det her handicappede barn. Livet er alt for kort til et eller andet. Og det er jo rigtigt nok, livet er kort. Og hvis det her liv, så er det hele. Så er livet måske for kort til nogle af de her ting. Lidelse, modgang, vil i det her verdensbillede per definition være noget, der skal undgås. For der er ikke nogen, der er ikke noget positivt at finde i det. Det ødelægger kun. Lidelse ødelægger vores eneste chance for lykke. Vi har ikke andre chancer for lykke og oplevelser og glæde end de her få år, vi har på den her klode. Og målet for det her liv må så nødvendigvis være at presse mest muligt glæde, behag, velbehag, velfærd, et eller andet ud af den tid, vi har. Selvopofrelse bliver måske nok hyldet som et ideal, men i realiteten bliver selviskheden ofte valgt. Hvorfor vie så meget af sit liv til at passe et handicappet barn? Hvorfor ikke få en abort? Er livet ikke for kort til det? Hvorfor blive hængende i det her ægteskab, der ikke fungerer optimalt? Hvorfor ikke bare blive skilt? Livet er for kort til det. Et verdensbillede, der hænger fast kun i den her verden, og i de få år, vi har, vil føre til, at man vælger de nemme løsninger. Springer over lidelsen, undgår lidelsen for enhver pris, for den er kun i vejen. Den er kun i vejen. For det andet, så vil det at se den her verden som det eneste, der er, det vil føre til, at mennesker, og det ser vi også i verden i dag, jagter at sætte et aftryk i verden. Lige nu er der en over i Rusland, der jagter at sætte et aftryk i verden. En, der gerne vil være en ny zar. En, der gerne vil have, at der bliver bygget statuer af ham som Vladimir den Store om 40-50 år. En, der man tænker tilbage på og tænker, der var en, der genoprettede Rusland som et stort imperium. Det er et meget stort målestok, vi ser det der. Men et eller andet sted, så tror jeg, at vi alle sammen måske godt kan genkende det i mindre målestok hos os selv. Det her med, at vi har brug for at retfærdiggøre, at vi overhovedet er til. Hvorfor er jeg her? Jeg er snart 40, ikke? Også det er der, man får midtvejskrise, og jeg forventer, at det er det spørgsmål, der kommer. Jamen, hvorfor er jeg her? Har det gjort nogen forskel, at jeg er her? Det her med at overvinde følelsen af meningsløshed i, at jeg overhovedet er til. Jeg ved, at jeg har nogle oldeforældre. Ja, de lever ikke mere, de er død for længe siden. Men jeg ved jo, at de har levet engang. Men jeg ved intet om dem. Jeg ved absolut intet om mine oldeforældre. Og det er ikke særlig mange generationer tilbage, vi skal her. Det er ikke særlig mange år tilbage, vi skal til mine oldeforældre. Måske er der nogen af jer, der rent faktisk har kendt jeres oldeforældre. Jeg ved det ikke. Men jeg gætter på, at de fleste af jer ikke har kendt særlig mange af jeres oldeforældre. Jeg gætter på, at de fleste af jer har det lidt som mig. At måske har I hørt nogle historier, nogle fortællinger, nogle et eller andet om, hvordan var oldefar eller oldemor. Men det er meget begrænset. Jeg aner ikke noget om mine, for at sige det helt ærligt. Jeg ved ikke, hvad deres livret var. Jeg ved ikke, hvilke vittigheder de kunne fortælle. Jeg ved ikke, hvad de interesserede sig for. Jeg ved ikke, hvordan deres personlighed var. Jeg ved intet. Mine oldeforældre er i praksis glemt. 2-3 generationer. Glemt. Og medmindre jeg bliver den nye Vladimir Putin, så ender det nok nogenlunde på samme måde som mig. For mig. Jeg har ikke forventning om, at mine oldebørn, eller i hvert fald ikke mine tipoldebørn, kommer til at vide noget som helst om, hvem jeg var. Jeg kommer til at blive glemt. Og det kan føre til en eksistentiel angst hos mange mennesker. Den her erkendelse af, at vi synes, det er så vigtigt, det vi går og laver. At det vi går og interesserer os for. Det må da betyde så meget. Men i virkeligheden, så er det glemt. Og du er formentlig glemt af dine oldebørn. Medmindre du virkelig formår at gøre noget ved det, sætte et aftryk, gøre noget, et eller andet, som bliver husket. Gør noget stort. Bygge et hus, bygge et eller andet, som står der til i århundreder. Eller ja, gå ind i politik og blive den næste finansminister. Dem kan vi huske, kan vi ikke det? Eller gør noget forfærdeligt. Begå et mord. Et eller andet. Det er seriemorder. Dem vil vi også kunne huske om 50 år. Et verdensbillede, der hænger fast kun i den her verden. vil lede til den her eksistentielle angst og en trang til at sætte aftryk på den ene eller den anden måde, uanset om det er godt eller skidt. Og det ser vi også rundt omkring, at det sker. For det tredje, i det her verdensbillede, så er min identitet, det er noget, der skal findes kun i den her verden. Min identitet er den, andre ser mig som. Og den relation, jeg har til andre mennesker. Der er ikke andet, end hvad andre ser mig som. For der er ingen, der ser mig, som jeg virkelig er. Der er ingen, der virkelig kender mig inderst inde, ud over mig selv. Jeg vil aldrig kunne kommunikere mig selv fuldstændig til andre mennesker. Jeg vil aldrig kunne være fuldstændig åben og gennemskuelig. Der vil altid være noget af mig, som er ukendeligt for andre. Så derfor så er den, jeg er, det er, hvem er jeg i andres øjne? Hvad tænker andre om mig? Der er ikke andre muligheder. Så denne side verdensbillede vil føre til et liv i facader. Et liv, hvor det handler om, det er, hvordan ser de andre på mig? Hvad tænker de andre om mig? Og vores liv kan gå op i netop det, så at gå og finpudse facaderne. Og spekulere dagen lang over, hvad, hvis jeg siger sådan her, hvad tænker de så om mig? Hvis jeg gør sådan her, får det dem så til at tænke noget godt om mig? For vi har brug for det, for der er ikke andet. Der er ingen, der virkelig kan kende mig. Så jeg har brug for at præsentere mig selv som den, jeg gerne vil være. Ud fra det her verdensbillede, det her denne side i verdensbilledet, så kunne man omskrive saligprisningerne. Det kunne man gøre lidt på den her måde. Salige er de smukke, for de får opmærksomhed. Salige er de succesfulde, for de bliver beundret. Salige er de, som realiserer sig selv, for de bruger ikke tid på ting, der holder dem tilbage. Salige er de, som formår at holde facaden og få andre mennesker til at tro, at de har styr på deres liv, for de vil blive respekteret. Salige er de raske, for de skal ikke bøvle med smerter, indlæggelser og kemoterapi. Salige er de rige, for de kan købe lige, hvad de har lyst til. Salige er dem med de spidse albuer, dem der vil frem i verden, dem som gør lige præcis, hvad de har lyst til, som ikke lader sig holde tilbage af, om andre mennesker bliver ked af det. Salige er de, som for enhver pris finder magt i den her verden, for det er dem, der bliver husket om 200 år. Alle andre bliver glemt. Ind i den her verden, der er så præget af de her værdier, de her verdslige værdier, der kommer Jesus og smider saligprisningerne som en bombe, der vender op og ned på alt. Allermest tydeligt, måske nok i vers 4, hvor Jesus siger det sådan her, salige er de, som sørger. Salige er de, som sørger. Det lyder fuldkommen vanvittigt, fuldstændig umuligt. Jesus kunne lige så godt sige, det er dem, der er de tykke, der er de tynde. Eller det er dem med kort hår, der har langt hår. Lykkelige er dem, der sørger. Salige er dem, der sørger. Det giver ingen mening for den her verden. I den her verden, der er dem, der sørger, det er nogen, der er i gang med at spilde kostbar tid på den her jord. Hvor det eneste, det handler om, det er at få mest mulig lykke og glæde, mens tid er. Men Jesus vender det om og siger, nej, salige er de, der sørger. Den her verdens værdier er formet af vores korte tidshorisont. Hvad er det, der virker, så at sige, i de 80 år, jeg har her på jorden? Jesus kommer her og viser os nogle nye værdier, der er præget af evigheden. Evighedens værdier. Værdier, der er formet, smedet i evighedens ild. Værdier, som kun giver mening, når de bliver set i evighedsperspektiv. Og ikke bare i den her verdens perspektiv. Og lad os lige prøve at gå lidt igennem saligprisningerne nu her, og så se på dem en for en. Jeg tror ikke, vi springer måske lige over et par stykker, ikke også? Men lad os tage den første. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. I den her verdens værdier, der bliver religiøsitet, det bliver set som en opnåelse af magt. Det kan være i opbyggelsen af store religiøse institutioner med store budgetter og store bygninger overalt i landet og den slags. Eller det kan være at få magt over sig selv, at tøjle sig selv og sine handlinger til at opføre sig ordentligt. At få styr på sig selv og sit eget liv, at blive et bedre menneske. At se religiøsitet som selvhjælpsreligion. Sådan skal du gøre for at blive et godt menneske og blive accepteret af Gud. Den her verden ser religion som et magtredskab. Både over verden, men også over mig selv. Men Jesus kommer og siger noget andet. Jesus kommer og siger, at han kom for at frelse det fortabte. Det hjælpeløse, det magtesløse, det svage, det uduelige. Det, som alle andre ser ned på. Det, som intet er. Det udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til skamme. Jesus vender helt om og ned på, hvordan vi tænker om tingene. Hos Jesus handler det ikke om at blive stærk, at få magt over sig selv og tøjle sig selv. Det handler om at blive svag, blive fattig i ånden. Blive hjælpeløs. Vers 5. Salige er de sagt modige, for de skal arve jorden. Sagt modige, det er et andet ord for ydmyg, langt på vej i hvert fald. Altså en, der ikke råber højt og maser sig frem. I den her verden, der er det jo især dem, der råber højt og maser sig frem, der opnår noget. Det er i høj grad dem, der har spidse albuer og møver sig foran i køen, der rent faktisk også ender med at få først. Men Jesus vender det om og siger, at det er de ydmyge, der i sidste ende, ikke bare når vi tænker 70-80 år ud i fremtiden, men i evighedens perspektiv, der er det de sagtmodige, de ydmyge, der arver jorden. Ikke dem, der maser sig frem på andres bekostning, men dem, der sætter de andre over sig selv. For dem, der har himmeriget, har allerede alt. Dem, der har Guds rige, har allerede alt og har ikke brug for at mase sig foran. Dem, der har Guds rige, har ikke brug for at mase sig foran i køen. Vers 6. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. I den her verdens værdier, der bliver retfærdighed også ofte hyldet. Det taler vi ofte om. Retfærdigheden måske fyldest. Men i praksis ved vi også godt, at uretfærdighed hersker. For mennesker hungrer efter succes. For vi har kun den korte tid hernede. Så vi har brug for at blive bekræftet. Vi har brug for succesen. Og i jagten på succesen, der bliver retfærdigheden ofte ofret som noget af det første. Når du gerne vil vinde et cykelløb, så har vi da set, hvor nemt det er at forfalde til at dope sig. Altså når vi kigger på, hvordan cykelsporten så ud i 90'erne i nullerne, det var jo fuldstændig vanvittigt. Det var jo ikke bare et par rådne æbler hister her, der stak sig i armen. Det var alle. Det var alle. Det var alle, der dopede sig. Retfærdigheden bliver offret. Men Jesus siger, at det er dem, der er villige til at ofre succesen til fordel for retfærdigheden, der i sidste ende skal mættes. Dem, der er villige til at tabe, til at komme sidst over målstregen og gå glip af gevinst, for at andres ret ikke skal krænkes. Det er dem, der i sidste ende bliver mættet. Vers 7. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Igen, så er det også noget, som verden hylder. Barmhjertighed. Men alt for ofte, så leder den her verdens værdier alligevel til, at vi vælger os selv frem for andre. At vi vælger at gå forbi dem, der har brug for vores barmhjertighed. For det at vise barmhjertighed, det indebærer altid, at jeg må give afkald på et eller andet. Og det kan bare være en lille bitte ubetydelig ligegyldig ting, vi må give afkald på. Men min erfaring er, at der skal ikke meget til, før at jeg vælger mig selv over barmhjertigheden mod andre. Da jeg boede i Holstebro for nogle år siden, der var på et tidspunkt, jeg skulle ned og handle i den lokale menu. Og jeg havde frygteligt travlt. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle. Men jeg ved, jeg havde travlt. Og jeg skynder mig ind i menu, jeg skynder mig at handle, og jeg skynder mig ud af butikken, og jeg har meget, meget travlt. Og da jeg kommer ud af butikken, så sidder der en på en bænk udenfor. Han så rimelig hjemløs ud, meget forarmet. Og han spørger mig, har du tid til at snakke? Har du tid til at snakke et øjeblik? Og helt instinktivt, så siger jeg, beklager, jeg har virkelig travlt. Jeg har virkelig travlt. Og jeg går hen i min bil, sætter mig ind og kører. Og jeg tror måske, det er 8-9 år siden nu. 10 år måske. Og det martrer mig stadigvæk. Det martrer mig, at jeg på grund af en eller anden åndssvag ting, som jeg skulle, jeg synes, jeg havde så travlt, at jeg offrede barmhjertigheden mod det her menneske. Der gav mig det på et sølvfad. Han gav mig muligheden på et sølvfad for at vise ham barmhjertighed. Bare sæt mig ned, snakke i 5 minutter, og jeg skulle jo nok nå det hele alligevel. Men jeg fravalgte barmhjertigheden. Fordi jeg følte, at jeg skulle give afkald på for meget. Men Jesus siger, at det er den, der viser barmhjertighed, der selv skal møde barmhjertighed. Det kan godt være, at egoisme er en nyttig strategi i den her verden, hvor vi har så travlt, og vi skal nå det ene og det andet, fordi vi har så kort tid hele tiden. Men i evighedens perspektiv, under evighedens værdier, der giver det ingen mening. Der giver det ikke mening at ofre barmhjertigheden på grund af travlhed. Hvad er det, jeg har så travlt med? Jeg har jo alt, og jeg har en evighed i vente. Ja, jeg tror, ja, lad os lige holde ved det nu, i hvert fald i forhold til de enkelte saligprisninger her, og så bare stille os selv spørgsmålet nu. Jamen, hvordan skal det komme til at kunne præge os, det her? Hvordan skal det blive vores virkelighed, vores værdisæt? Hvordan skal det komme ind i os, den her måde at tænke på, der er præget ikke af den her verden, men af evigheden? Jamen, der er hemmeligheden jo, først og fremmest, at få flyttet dit fokus fra den her verden over på det, du har i Jesus. Og dermed sagt, flyt dit fokus til Jesus. Han skal blive alt for dig. Han må blive dit et og alt, for at det her det skal kunne komme til at præge dig. Hvis han ikke er det, hvis Jesus ikke er dit eneste håb, om frelse og din dybeste kilde til glæde, så vil det være noget i den her verden, du søger til i stedet for. Et eller andet, der skal give dig det, du længes efter. For at kunne blive præget af Guds riges værdier, selv i prisningernes omvendte, bagvendte værdier, så må du miste dig selv. Du må miste dig selv og finde alt i Jesus. Og du må opleve, hvad det vil sige at være hjælpeløs, magtesløs, svag, fattig og have brug for at modtage alt af ren kærlighed og nåde hos Jesus. De her omvendte værdier kan kun give mening for den, der har fået alt af ren nåde. For alle andre er det sort snak. For alle andre end dem, der har modtaget Guds nåde fuldstændig gratis og ufortjent. For alle andre giver det ingen mening det her. For alle andre, så er det som at sige, det er de tykke, der er de tynde, det er de høje, der er de lave. Kun dem, der er frelst af noget, vil pludselig kunne kigge på saligprisningerne og sige, ja, det er sandt. Salige er de, der sørger. Salige er dem, der lider, dem, der bliver forfulgt. Salige er dem, der er fattige i ånden. Og vi må se, for at kunne nå hertil, så er det helt afgørende, at vi ser, at når Jesus siger alle de her ting i saligprisningerne, så taler han ikke kun om dig og mig og os, og hvad vi skal gøre, og hvad for nogle værdier, der skal præge os og vores liv, så taler han også om sig selv. Det er Jesus selv, der er det ultimative eksempel på himmerigets værdier. Han udlevede dem fuldstændig, og han gjorde det for dig. Jesus var rig, men han gjorde sig selv fattig. Han gav afkald på sin guddoms herlighed. Jesus havde en evig glæde hos sin far i himlen, men oplevede den ultimative sorg at blive forladt af Gud. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus havde al magt, men valgte sagtmodigheden, da han red ind til sin død i Jerusalem på et æsel. Jesus hungrede hele sit liv efter retfærdighed for de svage og de fattige. Jesus var barmhjertig selv over for sine bødler. Jesus var det eneste menneske i verdenshistorien, der havde det rene hjerte, fuldstændig rene hjerte, som altid stiftede fred, og som ultimativt stiftede fred mellem Gud og mennesker på korset. Jesus blev forfulgt og mishandlet og henrettet, og han gjorde det alt sammen for dig og i stedet for dig. For du kan få alt, hvad han er, af ren nåde og barmhjertighed, og så du kan miste dig selv. Så du kan få alt for intet. Og så når du har alt, at du så får råd til at lide, så du får råd til at lide og give afkald og være fattig og sørge og søge at stifte fred, at hungre og tørste efter retfærdigheden, fordi du har allerede alt, og du har intet at miste. Og så vil jeg gerne slutte af med at så læse fra Hebræerbrevet kapitel 10, hvor jeg synes, at Hebræerbrevets forfatteren netop siger det her så godt og viser os en vej at gå, hvor vi er sat fri, fordi vi har evigheden i vente, og vi kan blive præget af evighedens værdier. Hebræerbrevet kapitel 10. Læs fra vers 32.
Husk den første tid, da I efter at være blevet oplyst, udstod megen kamp og lidelse. Når I enten selv blev stillet offentligt til skue under spot og mishandling, og gjorde fælles sag med andre, når de blev behandlet sådan. For I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom.
Hold op. Der er nogen, der har gjort sig fattige her. Der er nogen, der har sørget, der har lidt, der har hungret og tørstet efter retfærdighed, som har givet afkald, selv når det gjorde allermest ondt. Men så siger han videre,
fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Kast altså ikke jeres frimodighed bort, den bærer en stor løn i jer i sig. For I har brug for udholdenheden, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet. Det er Guds rigets værdier, evighedens værdier, som vi møder i saleprisningerne, der skal præge os, forme os, forme vores fællesskaber, forme vores liv med hinanden i menighed, i kristent fællesskab, i familie. At vi har allerede alt i Jesus. Hvad mere er der så at stræbe efter? Så kan vi godt give afkald. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du har givet alt for os. Tak for, at du var rig, men gjorde dig fattig. Tak fordi, du har stiftet fred mellem os og Gud. Tak fordi, vi hos dig kan blive sat fri fra os selv og fri fra at stræbe efter at finde meningen i de her få år, vi har fået givet på den her jord. Men at vi har alt hos dig. Al vores mening, vores identitet, vores sikkerhed, vores glæde, vores evighed. Fast forankret hos dig. Tak, at når vi har dig, så har vi alt. Og tak, at du aldrig giver slip. Vi beder om, at den her virkelighed, evangeliets virkelighed, må forme os og præge os til at leve et liv, sådan som du ønsker det. Vi beder dig om, at himmerigets værdier må forme os og forme vores fællesskaber. Amen.